Tervetuloa kesän jälkeen kirkon sillanrakentajien ja kotimaan toimituksen pariin. Tai ollakseni ihan rehellinen, kyllä kesä vielä jatkuu, mitä parhaimpana ainakin studion ikkunasta näyttää siltä, kuin pitäisi istua puistossa lukemassa jotain hyvää, mutta sopivan kevyttä kirjaa ja mahdollisesti jäätelötötterö kädessä. Minä olen Olli Seppälä ja kanssani täällä studiossa on toimittaja Markus Mäki.
Täällä ollaan siltä työmaalla. Tervetuloa myös minun puolesta.
Ja totta kai kanssamme on täällä vieras, kuten hyvin tapoihin kuuluu. Hän on tällä kertaa kirkon liikunta- ja urheiluyhteistyön asiantuntija Mikko Mäkelä.
Kiitos, hauska olla mukana.
Mikko, sulla on paita päällä ja Markus, sulla on paita päällä ja mulla on myös paita päällä, vaikka studiossa on kuuma. Tämä liittyy yhteen päivän mielenkiintoiseen uutiseen. Tämä tieto, että meillä on paidat päällä.
Kyllä, meillä on paidat päällä ja Olli viittaa tällä Helsingin Sanomien kyselyyn, tämänpäiväisen kyselyyn, jossa kysyttiin, että missä paikoissa miehillä pitää ainakin olla paidat päällä, ja ylivoimainen ykkönen tässä kyselyssä oli kirkko.
Joo, se oli yli 90% oli sitä mieltä, että ainakin kirkossa miehillä tulisi olla paita päällä. Sä Markus teit tästä vähän niin kuin juttua ja soittelit tänne Helsingin suosituimpiin turistikirkkoihin. Onko siellä ollut ongelmia paidattomista miehistä?
No ei tämä kesä ollut sen verran viileä, että on ollut aika runsasta pukeutumista varsinkin alkukesästä. Ja ei nyt elokuun helteelläkään vielä ole ollut paidattomia miehiä, mutta tämmöisiä liivimiehiä on ollut, joilla on ollut vatsa paljana. Ja kuulemma se on vähän siinä rajalla jo, että pitääkö puuttua vai ei.
Ei ole Jumalalle mieluisa näky.
Mites Mikko, jos on juoksulenkillä ja haluaa piipahtaa kirkkoa ja on vähän kuuma, niin onko sopivaa ottaa silloin paita pois?
No kyllä mä kuulun tähän 90%, että paita on ihan hyvä olla päällä, mutta toki juoksulenkilläkin saa tulla pyhään tilaan ja aina toivottavasti kirkot on mahdollisimman paljon auki.
Ja kirkkohan on vähän viileämpi paikka, voi tulla viilentymään kesken lenkin sitten.
Kyllä, paitsi kyllä ainakin tuomiokirkossa konfirmaatioita täällä Helsingissä pitäneenä, niin loppukesästä ne aika hyvin lämmittää ne muurit, että alpapäällä hiki tippuu.
Puhutaan kohta Mikko sun kanssa lisää urheilusta, joka on monin tavoin ajankohtainen aihe Suomessa juuri nyt. Ensinnäkin Huuhkajat on saanut uuden vierastyöläisvalmentajan, ruotsalaisen Hans Backen, ja yleisurheilun MM-kisat on ovella, ja ainakin mun ikäiset jotenkin jaksaa kuvitella, että Suomi on hyvä yleisurheilumaa, ja että ainahan sieltä mitalleja tulee. Miten mahtaa käydä nyt? Eiköhän lätkäkausikin pikkuhiljaa ala, paitsi Sami Salolla, josta äsken uutisissa kerrottiin, että hänen pitkä uransa on loppumassa. Ja monet muutkin sarjat alkaa vissiin pikkuhiljaa pyöriä. Tuolla kaduilla näkee ainakin KHL ja Jokereiden mainoksia jo kovasti. Mutta palataan vielä lyhyesti muutamaan tämän kesän semmoisen isoon kirkolliseen uutisaiheeseen, josta varmaan ensimmäisenä kannattaa nostaa esiin moskeijahanke.
Joo, Helsinki ollaan puuhaamassa, ollaanko puuhaamassa moskeijaa, että se on herättänyt erittäin paljon kysymyksiä, että mikä tämä hanke on, ja vähän huhuja liikkuu sen ympärillä, että onko kirkolla nyt jotain roolia sitten tässä hankkeessa.
Nimenomaan huhuja. Tai oikeastaan niin kuin väärin ymmärryksiä, ja tästä oli niin kuin vähällä niin kuin lipsahtaa samankaltainen kirkosta eroamispiikki kuin vuosi sitten. Mutta eroamisia tapahtui ja jonkinlainen piikki tuli, mutta se onneksi suli nopeasti, koska kirkossa myös reagoitiin siihen, että hetkinen haloo, että kirkko ei ole millään tavalla rahoittamassa tätä asiaa. Kirkko tukee yhtä järjestöä, Focus ry:tä, joka on puuhamassa kyllä tätä hanketta, mutta kirkko ei sinänsä juuri tätä hanketta erikseen ole ollut rahoittamassa. Ja mun mielestä tässä koko ajan tahtoo unohtua se, että kyseessä ei ole pelkästään moskeijahanke. Et siinähän on puhuttu myös tämmöistä niin kuin kulttuuri-, palvelu- ja koulutuskeskuksesta. Ja se, mitä mä oon ymmärtänyt näiden kirkollisten tahojen, eli tämän Focus ry:n ja diakonissalaitoksen säätiön mukana olemisesta tässä, niin se on nimenomaan, se on heidän erityinen kiinnostuksen kohde.
Ja keskustelussa mun mielestä olisi hyvä ottaa myös huomioon se, että tämä hanke on erittäin alkutekijöissään. Tonttivarauksia ei ole tehty, rahoitus on hyvin epämääräinen, epäselvä vielä tässä vaiheessa. Eli tuli vähän kohua ikään kuin tyhjästä.
No joo, ja ottaen huomioon, että tämän tyyppinen iso, tavallaan vähän niin kuin yhteiskunnallisestikin kiinnostava, monella tavalla kiinnostava hanke, niin kaupungin byrokratiassa tulee etenemään vissiin normaalia reittiä. Tarkoittaa, että ennen kuin kaavoitukset on tehty ja ennen kaikkea todennäköiset valitukset, koska tämän tyyppisistä hankkeista ainakin voisi kuvitella, että tulee valituksia, vaikka se suoraan ei valittaja itseään mitenkään koskiskaan, niin kaikki tämä tulee viemään aikaa. Mitä mä haastattelin Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Risto Rautavaa, niin hän oli sitä mieltä, että voitaisiin puhua 20-luvun alkupuolesta. Et missään tapauksessa kaivinkoneet ei nyt tässä syyskuun alussa ole jollakin tietyllä tontilla perustuksia tekemässä. Mutta se ottaa aikansa ja minkälainen siitä tulee, niin mielenkiintoinen nähdä. Vähän tähän samaan liittyy toinen semmoinen kesän iso aihe.
Joo, perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen teki tuossa heinäkuun viikonloppuna tämmöisen, saisi olla perjantai-iltana, Facebook-päivityksen, jossa hän hieman kritisoi tätä monikulttuurisuutta tai multikulturalismin politiikkaa, mitä Suomessa on hänen mukaansa harjoitettu tässä viime aikoina, ja vaatii, että nyt pitäisi ryhtyä taistelemaan toden Suomen yhden ainoan kansan puolesta, ja tällä kirjoittelulla sai sitten kansanryhmät liikkeelle ja Helsinkiinkin kokoontumaan kansalaistorille 15 000 ihmistä ja tämmöisen Meillä on unelma liikkeen ja mielenosoitusbuumin aikaiseksi.
Joo, ja se on toisaalta kertoo, että Suomessa on samanlaiset aatteet myllertää kuin ympäri Eurooppaa, ja samaan aikaan on luettu Välimeren pakolaisista ja puhuttu, että Suomen pitäisi ottaa ja keitä pitäisi ottaa ja miten pitäisi ottaa. Immosen puheesta voi toki olla ihan mitä mieltä haluaa, mutta ehkä hän on tahattomasti tullut tehneeksi pienen palveluksen, että ihmiset on oikeasti alkanut myös puhumaan tästä monikulttuurisuudesta ja alkaa ymmärtää, mitä kaikkea siihen liittyy. Et siihen ei liity pelkästään uhkakuvia, siihen liittyy niin kuin erilaisia tapoja, miten sitä asiakysymystä voidaan lähestyä poliittisesti.
Niin, tuntuu, että tässä on vähän käsitteetkin mennyt sekaisin, että puhutaan monikulttuurisuudesta, monikulturalismista, ja sitten on tämä kirkon tarjoama termi kulttuurien välisyys.
Joo, se onkin mielenkiintoinen, koska ajatus, että monikulttuurisuus on sitä, että sulla on oma kulttuuri ja mulla oma, ja sitten vielä sullakin on oma. Ja me kaikki edes niin kuin eletään jokainen omassa kulttuurikuplassa, mutta se kulttuurien välisyys, interkulturalismi, niin se edellyttääkin sitä, että sen kuplaan tehdään niin kuin reikiä, jotenkin ollaan niin kuin tekemisissä, vuorovaikutuksessa toisten kanssa.
Mites Mikko, urheiluhan on tunnetusti erinomainen väline tämmöiseen kulttuurien välisyyteen, ja siellä on monista taustasta tulevat ihmiset ovat yhdessä joukkueena. Susijengi muun muassa oli täällä Meillä on unelma -mielenosoituksessa mukana. Jalkapallon puolella
ei
on...
Ei näyttänyt ihan arjalaiselta joukolta.
Ei, jalkapallossakin Suomi pärjää lähinnä ulkomaalaisvahvistusten avulla, niin kuin nyt tuli päävalmentajankin Ruotsista. Niin miten urheilussa tämä monikulttuurisuus, kulttuurien välisyys, niin miten se siellä näkyy?
No se on aika luonnollista, ei sitä edes niinku huomaa. Et me tehdään yhdessä ja ollaan joukkue ja halutaan tehdä yhdessä, oli sitten niinku mikä tahansa ihonväri tai tausta tai muuta. Ja se on jotenkin niinku älyttömän hienoa. Kirkon ulkomaanavullahan on tänä vuonna tämä Peace United-teema myös, eli rauhantyötä urheilun ja liikunnan avulla. Ja se on myös niinku huikea
hyvä. Onko se jalkapalloon keskittynyt, onko siellä muitakin?
Se on tällä hetkellä jalkapalloon keskittynyt. Siihen Riihilahden Aki ja Laura Österberg Kalmari on siinä niinku pää, mutta sinne voi liittyä kuka tahansa niinku Peace United-ketjuun mukaan. Nämä oli käymässä itse asiassa tuolla Jordaniassa leirillä, ja aika koskettava tarina 11-vuotiaasta pojasta, joka perhe oli jäänyt Syyriaan, ja ainoa, missä hän sanoi, että hän pääsee pois siitä niin kuin karmeista ajatuksesta ja tilanteesta jalkapallokentällä, kun juoksee sen pallon kanssa. Ja sitä tehdään yhdessä. Ja kyllä mä ajattelin, että silloin on suuri mahdollisuus meilläkin tässä niin kuin liikunnalla ja urheilulla yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä lisäävänä tekijänä.
Joskus on juuri tämä, että niin kuin jossakin jalkapallojoukkuessa esimerkiksi ei ole oman maalaisen juuri lainkaan, vaan kaikki on niin kuin ulkomaalaisia tai vierastyöläisiä. Onko se hyvä asia, että ikään kuin, joskus se oli sellainen sääntö, että ulkomaalaisia pelaajia sai olla vain tietty määrä.
Koripallossa on edelleen se sääntö, että saa olla tietty rajoittu määrä ulkomaalaisia pelaajia. Lähinnä amerikkalaisia siis.
Niin, Jenkeissä tulee niin paljon pelaajia, että sitten, niin, että saadaan myös suomalaiset kehittyä. Mutta kyllähän tämä susijengi on näyttänyt aivan huikeeta, niin kuin miten koripallossa ja miten yhdessä tekemällä ja toinen toista kannustamalla ja sparraamalla tehdään, vaikka ei oltaisikaan niin kuin NBA-kavereita kaikkea.
Niin tietysti taas niin kuin oikein niin kuin sillä ammattilaispuolella, niin silloinhan sillä niin kuin äärimmillähän ei ole väliä, että mistä se porukka tulee, kunhan parhaat niin kuin työmiehet asialle ja ne tuottaa voittoja, siis tulosvoittoja, niin lisäksi vielä niin kuin markkinavoittoja omistajalle. Että sillä ei olekaan, silloin se urheilu ei olekaan tämmöinen kansallinen projekti tai niin kuin mitään tämmöistä niin kuin paikallisuutta tai semmoista pyritäkään siltä edistämään, että oman kylän poika pelaa, kuinka hienoa.
Kyllä, mutta kyllä sitä oman kylän poika on kiva kannustaa.
Niin, todennäköisesti se on se suola siinä hommassa kuitenkin. Että.
Sillanrakentajat kirkossa. Yhteistyössä Kotimaa ja Radio Day.
Tervetuloa taas Siltatyömaalle. Minä olen Olli Seppälä ja kanssani studiossa on Markus Mäki sekä vieraamme kirkon liikunta- ja urheiluyhteistyön asiantuntija Mikko Mäkelä. Mikko, millä lihaksilla sinä olet tässä tehtävässäsi? Eli yritän kysyä, että mikä sun oma suhde on urheiluun?
No mä oon pelannut NHL:ssä. Ei kun siis. Meitä on 178 muuta Mikko Mäkelää ja niistä joku on pelannut NHL:ssäkin. Se on top 10 näissä nimiyhdistelmissä. Mutta jalkapalloa mä oon pelannut. Keravanpallo 75 kasvattajaseura. Sitten vähän rippikoulun jälkeen perustettiin Keravan nuorten miesten kristillinen yhdistys ja siellä sitten salibändiä ja kaukalopalloa. Nyt enemmän mä juoksen lasten perässä tällä hetkellä ja leireilen, mutta kyllä toi kuningas jalkapallo on kuitenkin sitten. Kahden viikon päästä perjantaina meillä on Gloria Patri, tämmöinen kirkollinen turnaus tuolla Suomen Turussa, niin kirkkohallituksen ja kirkon ulkomaanavun yhteisjengillä yritetään sitten voittaa taas jumbofinaali niin kuin kahtena edellisenä vuonna, tai ehkä vähän paremminkin menestyy.
Mikä on sun oma pelipaikka tässä joukkueessa?
Mä oon ollut puolustaja, ja kyllä mä oikea pakki.
Tämä Gloria Patrihan on, se on jo vähän varttuneempi turnaus. Eikö se ollut, tai se onko aikaa kerta, kun se järjestetään?
Ei, 23. kerta.
On 23. kerta, joo.
Joo, siinä on kunniakkaat historialliset perinteet.
Onko siellä joku tämmöinen kirkollinen jengi, joka dominoi aina? Onko se piispan pojat, jotka dominoi, turkulaiset?
Ei, he on nykyään Lallin kaatajat, kun Joni ei enää pelaa. Mutta FC Ristisyöttö Lahdesta, tuolta Espoosta taisi voittaa. Lahden liberot on ollut ihan kova. Ja piispaille, siellä on piispojakin siis ollut mukavasti aina kentällä. Että ei ole onneksi, jos pakko sanoa yksi, niin Mooseksen potku, siis teologian ylioppilaiden yhdistyksen joukkue. Heillä rupeaa olemaan sitten, kun se on yhden päivän turnaus, niin viimeisissä peleissä enemmän jalkaa.
Niin siinä ei ole mitään ikärajoja?
Ei. No siis alaikäisiä ei mielellään oteta, että on niin kuin kirkon seurakuntien työntekijöitä tai luottamushenkilöitä. Että.
Ja opiskelijoita sitten.
Kyllä.
Onko tämä herrain ottelu vai onko tämä sekajoukkueita?
Kyllä sekajoukkueita. Kyllä aina yritetään kerätä mahdollisimman paljon myös niin kuin naisia mukaan. Mutta joka kerta ei joka joukkue onnistu, mutta nyt on ihan viime vuonna oli aika kiitettävästi tuolla Pajulahdessa, kun oltiin.
Miten sitten, jos puhutaan työnkuvasta vähän lisää, niin seurakunnat tekee paljon yhteistyötä etenkin paikallisten urheiluseurojen kanssa, niin mitkä on niitä keskeisiä yhteistyömuotoja?
No kyllä mä ajattelin, että näissä urheilu, Suomessahan niin kuin miljoona ihmistä, 1,2 miljoonaa on niin kuin kaiken kaikkiaan urheiluseuroissa. Niin nehän on suuri osa seurakuntalaisia ja siellä on paljon seurakunnan työntekijöitä valmentamassa ja tekemässä sitä. Meillä on 59 liikuntatilaakin kaikkiaan meillä on 415 seurakuntaa Suomessa. Et se yhteistyö on niin kuin monimuotoista. Tuolla Itä-Suomessa on hyvä esimerkki, esimerkiksi kun kesälomat alkaa, niin paikallisen urheiluseuran kanssa pidetään niin kuin jalkapalloturnausta, joka sitten niin kuin palvelee sitä, että kun opiskelijoilla tai koululaisilla on pitkät kesälomat, niin sitten vanhemmat voi huoletta jättää sinne hyvään huoleen. Et se on niin kuin oikeastaan hyvin monimuotoista ja monipuolista. Tästä toimenkuvasta on pakko sanoa, että mä oon 20% kirkon liikunta- ja urheiluvastaava ja 20% nuorten syrjäytyminen. Että ihan kokonaistyön kuvaa ei ole. Mutta parhaimmillaan nämä pystyy yhdistämään, että tänä aamuna oltiin esimerkiksi piispa Tapio Luoman luona Ice Heartsin kuvioissa. Siis lastensuojelua joukkueurheilun avulla, koska tässä on myös hyvä väline siihen.
Niin liikunta ja urheilu on varmasti hyvä väline lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen.
Kyllä.
Milloin tämmöinen laajempi yhteistyö seurakuntien ja urheiluseurien välillä on alkanut? Mikä on sen yhteistyön historia?
No mä kaivannut vähän historiapaperit. Ensi vuonna tulee 30 vuotta, kun oli ensimmäinen tämmöinen isompi seminaari. Ja me halutaan sitä vähän juhlistaakin sitten. Pari vuotta sitten me benchmarkattiin liikkuva kouluhanke tai toimintamalli. Ja sitten ruvettiin puhumaan liikkuva seurakunta toimintamallista. Ja siinä oikeastaan niin kuin keskeisiä juttuja on se, että tehdään näkyväksi se älyttömän niin kuin laaja työ, mitä jo nyt tehdään. Ja sen lisäksi sitten lisätään liikettä ja saatellaan niin kuin yläkouluikäiset istuu 8,5 tuntia, alakouluikäiset istuu 6,5 tuntia, me aikuiset 8,5 tuntia päivässä. Se istuminen vaan tappaa, että meitä ei ole kerta kaikkiaan luotu istumaan. Että se liikkeen lisääminen niin kuin luontaisella tavalla ja näkyväksi tekemään. Tässäkin me voidaan nostaa seisomaan kaata, arvoveljet.
Evoluution kehitys on istuva ihminen.
Ja miten sitä tämmöistä liikettä pystytään lisäämään seurakuntien työssä tai koulussa?
No meillä on koulussa esimerkiksi konkreettinen esimerkki on se, että jos on 15 minuutin välitunti, niin alakoululainen pahimmillaan pukee 5 minsaa, käy vessassa ja riisuu 5 minsaa, niin ei ole yhtään liikettä. Mutta jos on 30 minuutin välitunti, niin siellä ehtii niin kuin liikkumaan paljon enemmän. Jumppasali voi olla käytössä. Rehtori voi sinne määrätä yhden opettajan niin kuin katsomaan sitä, että sielläkin voi kaikki välineet voi olla käytössä ja se liike lisääntyy ja se ei ole tuottanut mitään uusia kustannuksia edes. Niin mitä se sitten voi olla tuossa meidän seurakuntatodellisuudessa olla? Apostolinen kokous, hyvinkin raamatullinen, kristillinen, että pidetään kävelykokouksia. Jos uusia innovaatioita halutaan keksiä, niin neukkarit ei ole ehkä parhaita paikkoja, paitsi jos haluaa keksiä uusia neukkareita, niin sitten se voi olla, mutta jos lähtee luontoon kävelemään jo pelkästään niin kuin meidän työntekijöiden kanssa. Meillä on 10 pilottiseurakuntaa tässä liikkuva seurakuntatoimintamallissa, jossa niitä sitten kehitetään ja tehdään näkyväksi ja hyviä käytänteitä sitten kaikille jakoon.
Tuli itselle mieleen, että satuin olemaan tässä toissapäivänä kuuntelemassa tämmöistä Harlem Gospel Singersin konserttia Espoon Tapiolassa ja ikään kuin, esimerkki, että eihän sitä voi niin kuin istualtaan kuunnella. Että ikään kuin Jumalan palvelukseen sisältyisi tämmöinen osio, jolla olisi niin kuin pakko nousta ylös ja vähän niin kuin.
Tästä on yksi mielenkiintoinen. Meillä oli yksi semmoinen juhlajumalan palvelus, missä juhlittiin, oliko jotain kuureja materiaalia tai muuta. Ja että viittomat näkyy, niin piti istua koko messu. Ja se oli aika hurjaa itse asiassa. Että kyllä niin kuin ne perusnousutkin, niin kyllä nekin tuntuu niin kuin hyvältä. Ja tähän tietysti ekumeenin, että on niin kuin koko avoimen lähdekohdalla kaikkien käytössä koko ajan. Että ortodoksit sanoo, että he kyllä seisoo koko messu muutenkin.
Tässä asiassa ovat meitä edellä. Mites seurakunnissa on myös paljon tämmöisiä liikuntakerhoja, varsinkin lapsille ja nuorille, niin kerro vähän näistä kerhoista, millaista toimintaa on niissä?
No se on kans aika monipuolista. Mä oon käyttänyt tällaista niin kuin hissipuhetta, että sählykerhokin voi olla meidän ydintoimintaa. Siinä on tietysti diakoninen ulottuvuus nykyään. Urheiluseuroissa liikkuminen voi maksaa aika paljon. Ja myös sitten, jos ei välttämättä vanhemmat pysty tai järkkäämään sulle urheiluun, niin sä voit tulla sinne hyvin matalalla kynnyksellä. Sä tuut nähdyksi ja kuulluksi, saat osa jotain joukkoa siellä. Ja sen takia mä ajattelin, että jos meilläkin resurssit vähenee, niin tämä ei ole se paikka, mistä pitäisi vähentää, vaan sitä voisi niin kuin mielellään lisätä. Hyvin monimuotoista Malmilla toimii ihan niin kuin jalkapalloseuraa ja Tampereen Hervannas on pitkään jo pyöritetty tämän tyyppistä. Meillä on tosi innovatiivisia työntekijöitä seurakunnissa ja ehkä sen näkyväksi tekeminen ja sitten semmoinen niin kuin vahva itse tuntuu, että meillä on oikeasti paljon hyvää. Vahvistetaan sitä hyvää ja tehdään sitä näkyväksi oli se sitten mitä tahansa Subbuteo-kerhosta, jota yhdessä vaiheessa oli aika ahkerasti sellainen jalkapallopeli, tai sanotaan nyt ikäihmisten kävely, että ei välttämättä tarvitse mennä niin kuin istumaan, vaan voidaan lähteä pienelle kävelylenkille tai iltapäiväkerhosta liikkuu lähimettään monipuolisesti.
Mitkä on tämmöisiä niin kuin seurakunnallisia lajeja, joita erityisesti harrastetaan? Ilmeisesti tämä sähly nyt tuntuisi olevan tämmöinen.
No sähly on, joo, lentopallo oli aikaisemmin ja sähly on se helppo puoli, että se on aika edullista. Et sä tarvit
itse se on helpompaa kuin lentopallo. Lentopallo on loppuksi aika vähän vaativa.
Vaativa, ei siinä myös pituudella ja muilla sitten on niin merkitystä samalla tavalla kuin koripallossa, jos haluaa sitten eteenpäin mennä. Mutta siinä tarvii se reikäpallo ja mailan ja sitten päästään ja eri tasoisetkin pystyy pelaamaan sitten samanaikaisesti. Että kyllä se niin kuin
demokraattinen laji.
Niin, kyllä. Se on meillä Keravalla itse asiassa semmoinen äijäsähly, missä 20-50-vuotiaat miehet sitten kerran viikossa tulee vaan pelaamaan, pistetään apostolin niin siunaa salkuun ja sitten pelataan. Ja se on oikeasti niin kuin aika makea.
Miten mietit semmoisesta kuviosta, mikä mä oon ymmärtänyt, on joitakin tämmöisiä niin kuin seurakunnan sähly niin kuin porukoita ja ryhmiä, jotka on, että onko ne peräti niin kuin muuttuneet sitten niin kuin rekisteröidyksi yhdistyksiksi ja ne rupeaa niin kuin haiskahtaa homman niin kuin kilpaurheilulta, niin missä kohtaa siinä sitten ikään kuin katkee tämä yhteys tähän alkukotiin seurakuntaan?
Joo, niitä on, mä oon jotenkin enemmän semmoinen niin kuin enemmän sekä että ihminen kuin joko tai. Et se on niinku ihan hyvä, että jos sulla on intohimo, haluat harrastaa tavoitteellisesti, sehän on fine, kun löytyy sellaisia paikkoja, missä sitä voi tehdä. Ja täällä Helsingissä esimerkiksi niinku toi M-team on alun perin Meilahden seurakunnan ja oliko joku toinenkin seurakunta mukana ja sitten kasvanut urheiluseuraksi. Ei se ole pois siitä, että sit seurakunnassa voidaan myös tehdä sitä sitten lisää.
Joo, itse artikkelia varten löysin kaksi tämmöistä seuraa, jotka ovat nimenomaan seurakunnan kerhotoiminnasta nousseet pinnalle, Nokian KRP ja Seinäjoen Peliveljet. Mutta he korostivat haastattelussa sitä, että he ovat nimenomaan uskontoneutraaleja, että heidän toiminnassaan ei uskontoa hirveästi näy. Niin mistä luulet, Mikko, että johtuu, miksi urheiluseurat haluavat olla tämmöisiä uskontoarvoneutraaleja yhteisöjä?
Niin, mä en tiedä, siis mä olin pitkään Helsingin NMK:lla töissä ja pyöritettiin Helsingin kaupungin nuorisotaloa kristillisenä järjestönä. Ja joskus oli sellainen niin kuin tausta, että halutaan olla arvovapaita, mutta eihän se ole, niin kuin, ei sellaista ole. Se on niin kuin, meillä on kaikki arvot aina mukana ja voi olla tietysti, että siinä on sitten niin kuin jotakin, ettei haluta leimaantua, että pelkästään sitten jonkun aktiivisen seurakunnan jäsenet voisi olla heidän toiminnassaan mukana. Vaan että se on sitten kaikille avointa. Mutta tuosta NMK-perheestä tulee tämmöinen niin kuin slogani, että Christian Leadership ja Open Membership. Eli se kuitenkin, niin kuin, kun me kristittyinä ollaan ja nähdään toisia ja kohdataan ja rukoillaan parhaimmillaan toistemme puolesta, niin kyllähän se sieltä sitten välittyy.
Ja varmasti seurakunnan kerhoihin myös muiden uskontojen edustajat ovat tervetulleet.
Kyllä. Että ne on ihan niin kuin mä ajattelen, että diakoniselta pohjalta kaikille avoimia.
Sillanrakentajat kirkossa. Yhteistyössä Kotimaa ja Radio Day.
Tervetuloa tänne hyvin urheilulliselle siltatyömaalle. Aiheenamme on urheilu. Olen Olli Seppälä ja kanssani täällä on Markus Mäki sekä kirkon liikunta- ja urheiluyhteistyön asiantuntija Mikko Mäkelä. Tuossa kun lueteltiin näitä kesän erilaisia tapahtumia, niin itse asiassa jäi mainitsematta tämä Gymnaestrada-tapahtuma. Täällä pääkaupunkiseudulla näkyy myös televisiossa aika komeina semmoisena iltaesityksinä ja tämän tyyppisinä. Seurasitko sinä, Mikko, millä tavalla tätä Gymnaestradan tapahtumaa?
Joo, mä pääsin jopa paikan päälle katsomaan sitä Midnight Special-juttuja. Aivan huikea juttu siis. Ja erilaisia ihmisiä, osa melkein niin kuin rullatuoleilla, mutta siis, että kaikki se liikunnan ilo ja riemu, joka tulee eteenpäin, että kyllä mä tässä, no kuulemma Itävallassa seuraavan kerran, että mietin, että pitäisikö mennä paikalliseen naisvoimistelijoihin miesryhmään sitten treenaamaan 4 vuoden päähän.
Niin, tämä Gymnaestradahan ei ollut millään tavalla kilpailullinen tapahtuma, vaan enemmänkin tämmöinen show, näytös, ja tuotiin tätä liikkumisen iloa esiin, niin mitä mieltä, Mikko, onko urheilu ehkä vähän niin kuin kadottanut semmoisen ilon ja yhteisöllisyyden, että kun tavoitteena on vaan voittaa ja tuottaa voittoa ja saavuttaa maksimit, niin jääkö sitten silloin jotain pois?
No, jos se menee siihen, niin sitten jää pois, mutta tämä susijengi koripallon Suomen maajoukkue viitattiin siihen, niin vaikka heilläkin on kovat tavoitteet ja he voitti muun muassa Ranskan tässä, joka on niin kuin maailman parhaita, niin ilon kautta ja yhteisöllisyyden kautta ja toisten tukemisen kautta se tulee se hyvä tuloskin. Et ne ei ole toisiaan poissulkevia, vaan ne on myös sitten niin kuin se sekä että osio.
Miten kristilliset arvot sopii yhteen kilpaurheilun kanssa?
No kyllä, mä just ajattelin, että jos sulla on joku intohimo, mitä sä haluat tavoitteellisesti lähteä viemään eteenpäin, niin tässä on myös se niin kuin sekä että. Meillähän muutama vuosi sitten piispa Ville Riekkisen johdolla tehtiin tämä kirkon 10 teesiä liikunnasta ja urheilusta, ja tämä 7. kohta täällä on tavoittele voittoa, iloitse menestyksestä, kun näitä on käytetty muun muassa niin kuin urheilulukioissa ja muualle. Että sieltä on tullut, että kirkkokin voi suhtautua myönteisesti tavoitteelliseen urheiluun. Mun mielestä se ei ole niin kuin pois keneltäkään. Totta kai siinäkin voi tulla lieviä ilmiöitä, doping, kaikki muut, että minkä tahansa voi tehdä myös väärin. Mutta lähtökohtaisesti, jos sulla on intohimo tehdä jotain hyvin, niin kyllä kristittynä sen voi iloisesti tehdä.
Ootko varmaan törmännyt siihen, niin pohtinut, että jossakin herätysliikkeessä, esimerkiksi vanhoillisessa historialaisuudessa, tämmöinen kilpaurheilu ei olekaan niin suosittua, tai oikeastaan se ei ole lainkaan, niin kuin, sitä varsinaisesti ei niin kuin suosita. Ja sekin lähtee ikään kuin tästä kristillisestä ajatuksesta ja vakaumuksesta, että kilpaillaan ja niin kuin yritetään olla parempia ja asetetaan oma itse edelle.
Joo, mä oon nyt kolme vuotta ollut tässä työssä, ja tämä uusi piirre tuli esiin tässä näin, että esimerkiksi Pohjanmaalla kovasti pelataan lentopalloa harrasteporukoissa, mutta sitten se tavoitteellinen puoli ei sinne lähde ihan samalla tavalla sitten eteenpäin. Mä ajattelen, että tässä ihmiset saa taplaa omalla tyylillä, että mikä on sitten hyvä. Siellähän myös maailman suurin lentopalloturnaus taitaa olla siellä, ja kyllä sielläkin niitä pikkujunnuja ja isoja maajoukkuja pelaa, kun ne niin kuin kohtaa toisensa ja näkee. Se on jotenkin niin kuin ilosta ja hyvä juttu.
Suomi lähettää tuonne Pekingin yleisurheilun MM-kisoihin edelleen kisapapin matkaa. Niin mikä on kisapapin rooli joukkueessa? Miksi kisapappia tarvitaan edelleen?
No meillä on jo siis Huovisen Leena lähtee sinne, ja paraolympiapuolella on sitten Olli-Pekka Silverhuut, että myös niin kuin tämä vammaisurheilu tulee huomioitu yhtä lailla. Ja Jörän Helperihän on ollut niin kuin pitkäaikainen ennen Leenaa, ja Leenallahan nyt on arvokisoja, jota taitaa olla 15 takana. Niin se on oikeastaan osana tätä meidän niin kuin strategiaa olla kohtaamisen kirkko. Ollaan siellä, missä ihmiset on. On he sitten niin kuin katoissa tai on he sitten urheilukentillä, niin ollaan siellä ja ollaan ihmistä varten. Että hänhän ei ole niin kuin sparraamassa parempaa urheilusuoritusta, vaan minusta Leena joskus sanoi, että ei hän edes muista kisoja, että kuinka paljon sieltä on tullut mitaleja, koska se ei ole se keissi, vaan hän on sitä ihmistä varten.
Urheilu on myös merkittävä kasvuympäristö lapsille. Moni lapsi ja nuori on mukana seuratoiminnassa ihan pienestä pitäen, niin millainen tämä ympäristö on ja onko se muuttunut tässä vuosien saatossa jonkun verran?
No kyllähän siinä on pakko tunnustaa, että on lieveilmiöitä, että halutaan sitä voittoa niin paljon, että ei päästetä kaikkia pelaamaan ja muuta, että se tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku. Mutta parhaimmillaan niin kuin valmentajat on niitä lähiaikuisia, joita sitten kun omia vanhempia ei aina jakseta kuunnella niin paljon, niin ne on niitä, joiden kanssa ehkä vietetään jopa eniten aikaa. Ja se valmentajien niin kuin roolimallina toimiminen, että valmentajatkin hoksaisi sen, se on ihan äärimmäisen tärkeää. Ja että lapset ja nuoret saisi itse pelata, itse vaikuttaa siihen, kuinka paljon pelaa. Että kyllähän jos ajatellaan sitten ihan huippu-urheiluukin, niin se on jollain litmasella tai selänteellä lähtenyt omasta intohimosta eteenpäin se halu menestyä.
Mun on ollut mahdollisuus seurata, asuin aikaisemmin omakotitalossa ja siinä ihan niin kuin vieressä oli perhe, jossa oli urheiluharrastavia poikia. Ja vuosia seurasin, kun ne kesät talvet hakkas jääkiekkoa. Sellaisia maaleja, joissa oli peitetty, vaan kulmat oli auki. Ja niin sinne hakattiin. Ja ainakin toinen niistä on pelannut ammatikseen sitten jääkiekkoa. Ja tällä hetkellä taitaa kai Ruotsissa pelata.
Joo.
Et se näki, että se oli intohimo.
Joo.
Se oli niin kuin Voi olla, että vanhemmatkin auttavat sitä asiaa. Mä luulen, että ei se pelkällä niin kuin vanhempien niin semmoisella, että lyö sitä kiekkoa, että lyö ei sinne vai tänne. Sehän tuhoaa.
Tästä hauska anekdootti oli Turun palloseuran valmentajana toimi Jursinov pitkään. Se oli jotain junnu maajoukkueita niin kuin jossain vaiheessa käynyt valmentamassa. Ja sitten se jakoi joukkueet niin kuin näennäisesti, että miten ne nyt jaata. Ja toinen joukkue voitti mennen tullen. Ja se oli valinnut sen perusteella, että ne ketkä kanto sen pelikassin itse toiseen joukkueeseen, ja toiseen joukkueeseen, kenen vanhemmat kantoi ne pelikassit. Ne ketkä kantoi ne itse, niin ne voitti. Siis se oli sisäsyntystä sitten jotenkin.
Joo, että hirveä halu. Tuossa mä ulkultan koira usein tuossa jalkapallokenttä, Vähnämöisen kenttä, missä on hyvinkin paljon niin kuin pelejä. Ja joskus mä oon kattonut, kun se on ihan täynnä niin kuin potkupalloa ja jalkapalloa pelaavia nuoria, siinä on erilaisia harjoituksia. Ja sitten siihen tulee joku auto, josta nousee pikkuinen jätkä ulos. Siinä onkin lätkäkamat mukana.
Okay.
Et ikään kuin sen intohimo ei olekaan sit ollut se jalkapallo, mitä sen, niinku, sen niinku, kodin edessä koko ajan harrastaa, vaan se on se jääkiekko. Musta on huvittava, ja näin kesälläkin.
Niin, siis urheilumaailmassa tällä hetkellä, tai tässä kesäaikana on ollut paljon keskustelua siitä, että nimenomaan huippu-urheilussa onko parempi, että lapsi keskittyy nuoresta pitäen yhteen lajiin, vai että harrastaa monipuolisesti vähän kaikkea. Niin Mikko, miten sä näet, onko parempi, että on paljon erilaisia harrastuksia, pelataan jalkapalloa kesällä, pelataan lätkää talvella, vai pitääkö niin kuin nuoresta asti keskittyä jo siihen yhteen tiettyyn lajiin?
No, se monipuolisuus on, ja kun sen on osoittanut oikeasti justiin niin kuin Teemu Selänne ja Jari Litmanenkin. Ne on pelannut kiekkoa joku 14-vuotiaaksi saakka ja toinen jalkapalloa. Itse asiassa omasta muistikuvastani Kerava Cupista mä oon joskus pelannut samoin veijareiden kanssa samassa turnauksessakin. Että, ja siis kaikki nämä huippuvalmentajat on sitä mieltä, että monipuolisesti kannattaa. Se on se sitten yleisurheilu tai muut, että jos sä pelaat 4 tuntia tai 4 kertaa tai 6 kertaa viikossa jotain yhtä tiettyä, niin sulla pahimmillaan niin kuin vammoja rupeaa syntymään jo pienenä junna. Ja se ei ole hyväksi, vaan se monipuolisuus. Että joku painihan olisi hyvä, koska keskivartalon hallinta on siinä keskiössä. Mutta kaiken kaikkiaan tietysti tämä niin kuin ylipäätänsä liikkumattomuus ja semmoinen myönteisen liikunnan niin kuin lisääminen. Että huippu-urheilu ja tavoitteellinen urheilu on yksi keissi, mutta että isompi kuvio on se, että miten me jokainen saataisiin niin kuin tätä meidän luojan luomaa ruumista sillä tavalla hoidettua mahdollisimman hyvin, niin että meillä on hyvä olla.
Pakko vielä tarttua tuohon, kun sanoit, että olet pelannut Littiä ja Selännettä vastaan. Näkyykö silloin, että minkälaisia pelaajia näistä kavereista tulee?
No tämä tarina on kertonut mulle yksi mun pelikaveri jälkikäteen. Et silloin niin kuin 8-9 vanhana, mutta kyllähän ne kovin on ollut. Hän on pari vuotta vanhempi kuin minä, mutta sitten pelattiin. Se oli kova Kerava Cup silloin aikana.
Te olette molemmat sellaiset niin kuin joukkueurheilu miehiä, mutta Suomi on perinteisesti ollut, sanotaan, että on yksilöurheilijoiden niin kuin maa, hiihto ja yleisurheilu, mutta tässäkin on ilmeisesti tapahtunut nyt sukupolvien siirtymä, että yleisurheilu ei olekaan mitenkään ykkönen, vai onko niin, että sielläkin on nyt pikkusen taas tapahtunut piristymistä?
No kyllä kai sitä on piristynyt sitten monipuolisuuden näkövinkkelistä, mutta sitten kyllähän tietyllä tavalla kello on niin kuin parhaat geenit ja sitten kukaan niin kuin kova treenaamaan, sitten siitähän tulee myös kiinni, niin ei meidän 5 miljoonan väestöpohjasta vaan riitä, jos pelkäs Pietarissa asuu yhtä paljon jengiä kuin meidän koko maassa, et se tosiasia on myös tunnustettu.
Milläs mielellä sä rupeat katsella nyt tätä Pekingiä ja keihäinheittoja, näitä suomalaiskansallisia, tätä, joka nyt lienee lähes suomalaiskansallinen laji, tämä keihäinheitto.
No kyllä. Siinä on tietysti vähän, että ollaanko me niin kuin menestysnälkästä. Et nyt esimerkiksi mäkihyppyä ei tule enää niin paljon katsottua kansallisesta, katsotaan jotain katsojalukua, kun ei tule niin paljon mitalleja. Jotenkin mä soisin, että
Eikä formulakaan kiinnosta enää niin paljon.
mutta penkiurheiluhan on makeata, ja kyllä mä oon kyllä enemmän näitä joukkueurheiluja. Mä tykkään mieluummin juosta pallon perässä kuin sitten
Kelloa vastaan,
joo.
Tuossa oli suomalainen sisujengi kävi tuolla Rapakon takana. Sieltä tuli jotenkin mitaleita, että jos haluaa menestystä, niin kannattaa sitten.
Joo, tuo vammaisurheilu ilon kautta, miten niitä haastatteluja kun näki, kun siellä oli niinku aivan upea fiilis siitä niin kuin, ja keskinäinen tuki ja meininki. Että sellaista niin kuin, iloa se olisi meille kaikille ikäryhmille. On siis sitten ikäihmisiä, että löytyy niitä paikkoja, on meitä niin kuin, työssäkäyviä ja lapsia ja nuoria, että löydetään niin kuin, paikkoja, missä me voidaan yhdessä tehdä. Kyllä niitä yksilölajeikin voi yhdessä tehdä ja kuuluu siinä niin kuin, johonkin joukkueen, on osa jotain. Silloin tulee nähdyksi kuulluksi ja se tukee niin kuin kokonaisvaltaisesti sitä hyvinvointia.
Hei, mistä kertoo se, että kun tuossa oli toi sisujengi, sitten oli susijengi, sitten on huuhkajat ja sitten on leijonat ja onko naisjalkapallot jotain leidihuuhkajia vai?
Helmipöllöt,
helmarit. Helmar. Mistä kertoo, että nämä niin kuin sinänsä hauskat koko kansan tietävät nimet, helmarit, hyvä.
Niin, että me saadaan niin kuin luonnosta tai eläimistä näitä nimiä. Että, tota, niin. No se huuhkajathan oli se hauska tarina silloin Olympiastadionilta yhden. Tota, niin.
Belgian ottelun aikana, kun pubihuuhkaja stadionin oma maskotti laskeutui Belgian maalin päälle ja hetkeä myöhemmin sinne sitten Suomi sai iskittyä maalin. Niin.
Kyllä.
Se on tämmöinen legendaarinen tarina, joka ikävä kyllä ei varmasti toistu. Suht on hyvin skeptisti suomalaisen jalkapalloon. Siitä on viime aikoina ollut vaikka HJK:n kohdalla vähän surullisia esimerkkejä.
Joo, mutta kyllä niin kuin koko ajan parempaan päin. Siis kyllä mä jotenkin luoten ja se, mitä tota klubissakin on nyt lähdetty tekemään, niin kuin rakentamaan sitä eteenpäin määrätietoisesti, niin kyllä mä uskon, että se tuottaa pelkästään se Barcelona-pelin avulla hankittu niin kuin halli, joka mahdollistaa niin kuin harjoitteluolosuhteet, että tehdään rakenteita, että päästään sitten eteenpäin.
Sillanrakentajat kirkossa. Yhteistyössä Kotimaa ja Radio Day.
Tervetuloa vielä pieneksi hetkeksi tänne urheilulliselle siltatyömaalle. Minä olen Olli Seppälä ja kanssani täällä on ollut Markus Mäki ja kirkon liikunta- ja urheiluyhteistyön asiantuntija Mikko Mäkelä. Ja kiitos henkilökunnalle tästä äskeisestä musiikkiesityksestä, joka niin kauniilla tavalla alleviivaa käsittelemäämme teemaa. Liikkuva seurakunta. Sä, Mikko, halusit siitä vielä kertoa lisää.
Joo, Suomessahan on niinku kaksi käsitettä, että urheiluliikunta, muissa kielissä menee sportin alle.
Urheileva seurakunta.
Kyllä, kyllä. Tämä oli yksi vaihtoehto myös liikuttava seurakunta, mutta silläkin olisi ollut hyviä mieleyhtymiä. Mutta se liikkuva seurakunta, toimintamalli, et se ei ole niinku mikään hanke, vaan et se olisi niinku hamaan tota niin, paruusiaan, eli tehdään sitä eteenpäin ja tehdään näkyväksi. Meillä on nyt 10 pilottiseurakuntaa, mutta se on kaikille avoin. Kaikki mitä tehdään, niin on kokonaan kaikille avointa ja logot ja muut on seurakuntien käytössä, että saadaan tehdä niin kuin näkyväksi sitä. Ja myös ekumeenisesti käytössä, että se on kaikkien muidenkin käytössä, että uskon sellaisia hyvän jakamiseen eteenpäin. www.liikkuvaseurakunta.fi ja myös sosiaalisessa mediassa ollaan niin kuin aktiivisesti mukana, että kiitos kun sain sanoa tämän.
Onko olemassa tämmöisiä niin kuin liikuntapappeja tai tämmöisiä, sun työnkuvaan osittain kuuluu tämä urheiluasia, onko seurakunnissa työntekijöitä, joiden työnkuvaan kuuluu urheilu?
On, Tampereella yksi
koko tai liikunta.
Joo, hyvä. Tampereella on kokopäiväinenkin ja Kuortanen urheiluopistossa on kokopäivätoiminen kisapappi Eeva-Liisa Epsu Helle. Ja se on makea. Sitten tosiaan Huovisen Leenalla on muutama kuukausi vuodessa tätä kisapappityötä ja Olli-Pekka Silveruut paraolympian puolella.
Liikuntaa vastaan tuskin kenelläkään on mitään, mutta urheiluasenne urheilua kohtaan on ehkä jollekin vähän tässä viime aikoina kärsinyt inflaatiota, niin onko raha pilannut urheilua?
Se voi pilata sitä, mutta meillä Suomessa sitä rahaa ei nyt niin paljon liiku, että se ehkä sitä pääsisi pilaamaan.
Hyvä, että olen ne köyhiä.
mutta tästä köyhyysteemasta tietysti sen verran vakavasti, että aika monella lapsella nuorella on mahdollisuutta liikkua, kun kustannukset on niin kovat. Ja kyllä mä ajattelen, että meidän jokaisen tehtävä on yrittää tukea ja mahdollistaa sitä. On se sitten naapurin lapsi tai mitä tahansa muuta.
Kun mä oon kattonut jalkapallootteluita, niin jalkapallootteluissa usein valmentajien kädessä näkyy huomattavan kalliita kelloja. Ei edes huomattavan kalliita, vaan äärettömän kalliita kelloja. Jopa siis kymmenien tai satojen tuhansien eurojen hintaisia. Tähän johonkin kohtaan se raha ikään kuin kuuluu ja tämmöinen niin kuin.
No Valioliigassa, Englannissa, Espanjassa, siellä ehkä raha liikkuu aika paljon enemmän kuin meille.
Kyllä, vielä suomalaisilla valmentajilla ei ole 10 tonnien kelloja ja tuskinpa liikkuvan seurakunnan ihmisilläkään. Ollaan kosketeltu urheilumaailmaa ja tämä siltatyömaa, ehkä se pikkusen liikahti eteenpäin.
Ja toivotaan, että päästiin myös vähän pintaa syvemmälle samalla. Että
no, siltatyömaalla pintaa syvemmällä kuulostaa pahalta.
Mutta iloista liikettä kaikille ja ilon kautta liikkumaan.
Hyvä, tähän on hieno lopettaa.